Og så er det scoring! Og så scorer Bodø Glimt!
Studio Glimt-podden her igjen. Bare 9 små dager før sesongstarten med Europacup-kamp mot Lech Poznan på Aspmyra torsdag 16. februar. Det sannelig ikke mange dagene til det. Og med meg I studio, Freddy Thoresen og Stian Høgland. Kanskje ikke akkurat I studio fysisk, men I alle fall på link fra Spania. Og vi skal etter hvert høre mer fra deg og treningsleire I Spania, Stian. For øvrig så skal vi snakke om, var det rett av Glimt å si nei til 60 millioner kroner for Hugo Vetlesen? Ser vi slutten på epoken med Brede Mo og Marius Lode som de opplagte førstevalgene på stopperplass? Og hvordan forventninger har vi til treningskampen mot Silkeborg på torsdag?
Da ser det scoring! Og så scorer Bodø Glimt!
Ja, Spania, Stian, hva kan du rapportere? Vi skikkelig sugen på siste nytt fra treningsleire, så kom igjen.
Ja, og siste nytt fra treningsleire I Spania, den suger ordentlig. For I dag, på dagens trening, så var jeg innom gymmen før jeg skulle ta et bilde av en av fysene, Bodø Glimt. Og derfor ble jeg møtt av et sjokk, for der var det 9 spillere på gymmen. Blant annet Patrick Berg, Isak Helstad Amundsen, Gilbert Komson, Brislem Bangomo, Fredrik Anne Bjørkan, Sondre Brunstafet, Fredrik Sjøvold, Runar Espejord. Så tenkte jeg, ja vel, det var jo liksom før jeg var, så for jeg ned på treningsfeltet, og da forsvann Lars-Jørgen Salvesen ut til den samme gymmen, og Glimt, som Freddy kunne sikkert, når han vet at det 2 dager før kamp, så kan sikkert Freddy kunne fortelt dere nøyaktig, minutt for minutt, hvordan Glimt ville ha gjennomført den treningen. I dag så var det tysker, altså firkamp, og så var det fotballtennis, og så ble halvparten sendt av banen, og så var det noen få som hadde noen avslutning, rolletrening på slutten. Så det er rett og slett, de måtte ta ned belastning I dag og har tatt ned belastning ganske mye på en del som har kjent I beina at det har vært trent ganske så hardt I Spania så langt.
Men det du sier nå, Stian, det altså at alle de navnene du ramser opp som har på gymmen, det betyr rett og slett det at de skadet?
Små skader, tror jeg. Jeg tror ikke vi skal si at alle disse ikke ville ha spilt med Lech Poznan hadde vært gassmyra I dag. Men at de I hvert fall måtte ta ned belastninga I dag, det ingen tvil om.
Har det vært steinharde økter de siste dagene som gjør at det her egentlig ganske naturlig?
Det har vært veldig harde økter, og som man ser, ikke sant, det 4 stykker som har vært ute med litt småstrekker og strekker. Det har vært folk som merker godt på kroppen at det har vært trent hardt over tid, som det ofte I oppkjøring. Da det ofte I en liten periode at ok, nå det litt ungt, nå må vi justere litt, og det gjorde Glimt I dag. Så det ikke sånn at jeg kjempebekymret, men jeg fikk en liten overraskelse når jeg tusla inn på den gymmen, det gjorde jeg.
Ja, hørtes ut som du hadde veldig lyst til å skremme vettet av oss her i studio I alle fall, for det hørtes jo ikke bra ut det der. Men for å ta et konkret navn her, Espejord, du snakket litt om han før helga, og da antyder du at han kom kanskje til å trene som vanlig fra mandagene. Har det skjedd?
Nei, det har ikke skjedd. Runar Espejord har vært på feltet fra søndagen når de begynte etter en fridag. Kjørte noe intervallløping og litt løype og dro på ganske bra løpsmessig både søndag og mandag. I dag var han I gymmen, men det tror jeg var avtalt og planlagt at han skulle liksom, jeg hørte de sa I går om Runar at han skulle kjøres ganske hardt I går, han var veldig veldig anpusten etter de intervallene han kjørte I går I sånn løype med ball og I dag skulle det stretches og gjøres en jobb I gymmen da.
Freddy, du har jo fulgt Glimt på trening og treningsleir I årevis. Hvordan kan du tenke om å få en sånn rapport om alle disse som har alternativ trening, må vi kan kalle det.
Ja, kanskje det her en god forklaring på hvorfor Bodø-Glimt fremstår som de gjorde første omgangen mot Viborg, en kamp vi vel egentlig ikke har pratet så veldig mye om, og godt nå egentlig det, men vi må jo komme inn på den, for det klart det var et Glimt-lag, i hvert fall ikke jeg kjente igjen fra TV-skjermen i Bodø. Ble tatt fullstendig på senga, et aggressivt, godt spill. Altså, første målet til Viborg, det var jo som å se Bodø-Glimt på sitt aller beste, hvor de tres igjennom fra de bakre rekker opp i midtbaneleddet og legger ballen imellom høyre back og høyre stopper, og der er det timing med løp og inn foran mål 45 og pang og 1-0. Men jeg har jo prøvd å analysere i min vrede hva er forklaringen på at Glimt fremstod sånn, og så er vi alle enige om at Glimt var bedre i andre omgang, og det kan sikkert Stian si mer om etter hvert, men de jeg har pratet med etter denne kampen, de snakker, peker på en ting, og det er det at de har trent veldig hardt. De har trent hardt og tungt og mye, og lagret mye i banken på vei inn mot den kampen der, sånn at det er vel ting som tyder på at det var et Glimt-lag som, altså det handler ikke om at de ikke vil og at de ikke evner og den slags, men de var sliten i inngangen og har trent hardt, og her blir jo da en videre bekreftelse på det at de i uke 4 må ta det ned såpass mye at han Stian treffer på 9 spillere i gang med fysisk trening og restitusjon i stedet for å fortsette hardkjøret på gressfeltet. Så det er en del brikker som på en måte faller på plass. Jeg synes det her er naturlig, og de er vel ikke ute i månedsvis, disse spillerne som han sier han tok bilder inne i treningsrommet, vil jeg tro.
Nei, det vil jeg vel også tro, Stian, at vi behøver kanskje ikke å være så veldig, 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 veldig engstelig for det her.
Jeg tror ikke noen av de så i dag kommer hjem på krykket på fredagen til Bodø. Nei, det er vel ikke... Altså, som Patrick kjente litt i en fot i går og tok det rolig i dag, men han bekreftet i går at neida, det var ingen fare. Dette går bra. Og jeg hadde jo også en lang prat med Hugo Vettlesen i går kveld, og som han sier da, at Glimt fyrer vel ikke på alle sylindrene her nede for nøyaktig et år siden i de treningskampene de gjorde da, men de var ganske bra borte mot Celtic en uke senere uansett.
Ja, og så Stian, så selv om ikke Glimt fyrer på alle sylindrene, det var et nytt Glimt-lag, mange nøkkelspillere var borte, og de imponerte oss jo både mot Dynamo Kiev, det var kontrollert 1-0-seier over AGF Aarhus, synes jo utover i den kampen, så ble det nå stadig lengre mellom sjansene AGF Aarhus radet opp, mens Glimt ble farligere og farligere, og siste kampen mot Elfsborg, så var jo Elfsborg-spillerne litt furten etter å ha blitt smadret av AGF Aarhus, og så skulle de ta det opp med, eller ta igjen da, med litt sånn harde midler mot Bodø-Glimt, men i kampen etter der, for deres del, men Glimt vant også den, så det der som skjedde første halvtimen mot Viborg, det håper jeg det er lenge til vi får se igjen, selv om det antageligvis har naturlige forklaringer en del av det. Og så ser vi jo at det ble jo langt bedre i andre omgangstiden, og det er jo et dansk lag hvor det er ikke bare Bodø-Glimt som skal i aksjon mot Lech Poznan. Den danske ligaen begynner vel noe tidligere enn den norske, så det er jo et Viborg-lag på vei inn mot serieform, og de spillerne hadde stor trøbbel den siste halvtimen, for å si det sånn.
Ja, og for de som liker å sette hjemme og se fotballkamper i opptak og analysere, så er det en ting, så det er lett å si at stopperen var dårlig, at keeperen var dårlig, at høyrebacken var, eller backen var dårlig. Men ta og se litt på det presspillet som gjøres fra midtbaneleddet. Indreløperen støter ut, sånn som Glimt ofte utnytter at motstander gjør. Indreløperen støter ut i press, spissklarer ikke å lede press. Patrick Berg blir dratt frem mot den sentrale midtbanen, altså det som man kaller en sekser, og da blir det rom bak indreløperne mellom stopper og midtbanen, som Viborg var steike god på å utnytte gang på gang på gang i første omgangen. Der fikk Glimt justert presspillet sitt mye bedre i pausen, og det hjelper jo selvfølgelig på.
Men mitt spørsmål til dere blir likevel, Føler dere at Glimt på dette tidspunkt I 2023 svakere enn Glimt på dette tidspunkt I 2022? Freddy?
Nei, jeg har sett vel egentlig med akkurat samme følelse nå som jeg gjorde I fjor på den her tiden. Og jeg kan slå fast med en gang. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli 3-1 til Bodø-Glimt på Celtic Park etter at jeg satt I Spania og fikk med meg Celtic lede 3-0 til pause mot Glasgow Rangers noen kort tid før Glimt kom på besøk. Det var ikke det at Glimt var dårlig eller noe sånt på noe som helst måte, for det var det ikke, men jeg trodde oppgaven kom til å bli for stor for et lag som vi hadde fulgt på treningsleir I 3 uker. De har gjort en god jobb, men det var veldig, veldig mange nøkkelspillere som skulle på en måte erstatte, så jeg var vel ikke helt sikker på at Elias Hagen skulle finne frem og steppe inn I rollen til Patrick Berg sånn helt uten videre, og det samme på stoppeplass, og ikke minst Fredrik André Bjørkan skulle erstattes, men jaggu var det en luring som heter Brisveen Bangomo, som vi jo en god ting kan ikke gjentas for ofte, han fremstod jo som Pelé på venstrebacken for Bodø Glimt, akkurat I den kampen, og Så jeg like spent og faktisk pitte litt mer optimistisk nå enn jeg var før Glimt skulle møte Celtic.
Sammen med deg, Stian.
Ja, altså jeg ikke bekymret for Bodø Glimt. Det som utfordringen, som jeg ser det nå, det at man veldig tynt besatt. Det høres jo helt sprøtt ut å si med et lag som har dobbelt dekning I alle posisjoner. Men inn I Europatroppen så man tynt besatt, spesielt I midtbanen, og ekstremt spesielt I den første kampen, når Hugo Vettlesen ute med gule kort. For det en ting at du klarer å stable en veldig slagkraftig elver på banen, det ikke det minste tvil om at Kjetil Knutsen og Glimt gjør kvart på 7 torsdag om en uke, eller til en kamp begynner. Men det når en Morten Ognes Konradsen, som man vel håper skal starte en kampen og spille, når han har løpt seg tom, hva gjør du da? Hva skjer hvis det blir en skade I midtbaneleddet? Hva skjer hvis du får en skade på backplass? Hva har du da å gjøre og bytte inn? For det det jeg mest bekymret for Bodø-Glimts kamper mot Lech Boston, men at det kommer til å være en slagkraftig elver, det ikke noe bekymret for.
Og en av grunnene til optimisme jo det vi faktisk fikk se den siste halvtimen mot Viborg, hvor Amal Pellegrino kommer inn og viser seg frem for første gang I 2023, og ikke minst Brisveen Bangomo på høyre back. I de to spillerne har du X-faktoren som Glimt har manglet I de kampene vi har sett så langt I sesongen, Og Glimt med og uten Amal og Bris to forskjellige lag egentlig, og jeg håper vi får se dem mot Silkeborg, jeg håper de får arbeidsro frem til Lech Poznan på Aspmyra, og hvis de to klar, ja, da velger jeg faktisk å være litt optimistisk. Så det var det aller, aller mest gledelige med Viborg-kampen, det var faktisk at de to fikk loggført de minuttene de faktisk fikk.
Da ser det skåring, og så skårer Bodø Glimt!
Midt I treningskampen, det nevnte treningskampen mot Viborg, sist torsdag så kom da nyheten om at Bodø Glimt hadde takket nei til et 60 millioner kroners tilbud på, eller bud på Hugo Vettlesen, og at det kom fra Feyenoord. Og budet kom på ettermiddagen på Deadline Day og ble avvist av klubben, visst nok til stor irritasjon fra Hugo selv. Ja gutta, hva sier vi om det her? Var dette en riktig avgjørelse av Bodø Glimt? Hva du synes, Freddy?
Ja, hvis det budet her har kommet, det jo TV2 som har slått det fast, og jeg registrerer at Feyenoord har ikke bekreftet det, og Bodø Glimt vil jo som alltid ikke bekrefte noe som helst. Har hørt noen rapporter fra Nederland og Feyenoord-leiren hvor de ikke helt går god for at dette tilbudet faktisk kom på bordet. Det blitt snakket om at Feyenoord hadde to midtbanespillere I sikte, så de ønsket å kjøpe begge disse overgangene falt, og Hugo Vettlesen sitt navn dukket opp. Men hvis budet var på 60 millioner, så jeg redd at jeg av den formening at jeg skrudd sammen sånn at da hadde jeg faktisk solgt Hugo Vettlesen.
Stian?
Nei, jeg har hørt akkurat det samme som Freddy, at, at det ikke helt, det ikke alle som mener at det kom et, at budet kom, men at det var en formal request, altså en formell forespørsel. Men at det ikke sikkert at det kom så langt at det kom inn et formelt bud. Men uansett, Feyenoord forhørte seg nok, det gjorde de nok. Ja, jeg enig med Freddy at 60 millioner kroner vanvittig mye penger, selv for Bodø/Glimt som har gjort det, det veldig bra. Så er de jo skrudd sammen sånn, den gjengen her, at de tenker hele tiden at de har et ansvar for det produktet de har. Nå har de Ulrik Saltnes, de har Sondre Brunstad-Fet ute med skade. De er tynt besatt på indreløperplass og kommer til å være det en stund fremover, og det tror jeg nok veide ekstremt tungt. Og så ble det veldig dårlig tid på å ta en gjennomveid god vurdering som Glimt ofte vil gjøre. Så det tror jeg jo er grunnen til at de vel har takket nei, men det å takke nei til 60 millioner kroner i Bodø/Glimt sin verden, det er jo selvfølgelig ellevilt. Og jeg skjønner jo selvfølgelig at Kjetil Rekdal har jo helt rett når han sier til TV2 at det hadde ikke Glimt gjort for 2 år siden. Men klart, for 2 år siden var ikke Glimt rik, sånn som de er i dag. Det er selvfølgelig, har du vært blakk og vært avhengig av 60 millioner for å bære klubbedriften, så har du selvfølgelig solgt den. Glimt er i den posisjonen at de må ikke selge. De vil ikke selge hvis det ikke kommer noe som gjør det helt umulig å la være. Så det er nok grunnen til at Glimt lot være å selge.
Ja, og så er det er mange ting med det her. Siden Glimt tok norsk fotball med storm under ledelse av Håkon Evjen i 2019 og sikret sølv den sesongen, så er det altså 21 spillere med Joel Mbuka på 4 sesonger som har forlatt Bodø/Glimt til fordel for en tilværelse ute i den store verden, altså utenfor Norges grenser. Og da har vi tatt med Vegard Moberg som drar til Silkeborg, og vi har tatt med Elias Hoff Melkersen som er på lån etter å skåre 17 mål på 26 kamper for Ranheim, som vi har hentet av Hibernien. Og vi har tatt med Runar Hauge som etter å komme inn som innbytter mot Dynamo Kyiv og spille 1-1 på den banen Stian satt og eller i det området Stian satt og kommenterte fotball mot Viborg, så han får jo rett, han rakk jo knapt å dusje før han får over til Hibernien, også han. Så det er tredje, ikke sant, overgangen så det ikke blir så mye penger for. Men 21 spillere på 4 sesonger forsvunnet fra Bodø/Glimt og ut i den store verden. Og Bodø/Glimt har nå mistet 8 spillere etter sesongslutt. Og da tar jeg med Joel Mbuka, som da havner tilbake på treningsleir i Spania på lån da, fra Lorient. Så det er klart det å skulle eventuelt kvitte seg med spiller nummer 9. Og hvis budet og samtalene fra Feyenoord, de gjør det jo ekstremt vanskelig for seg selv, og for spiller og for selgende klubb å komme det her på deadline day. Og jeg satt nå og lurte på når det her dukket opp, hvordan i svarte skal de på en måte få den her overgangen i boks før tidsfristen, ikke sant? Eller det var nyheten slo vel ut underveis i kampen, men dette må jo ha foregått på tirsdagen på deadline day og angivelig i 3-4-5-tida ish, ikke sant? Hvordan skal de få en medisinsk test på Hugo Vetlesen? Hvordan skal overgangen formelt bli realisert? Så forferdelig tidspunkt for spiller og for Bodø/Glimt å begynne å håndtere den der type problemer. Eller utfordringer da. Og så er min vrede når jeg sier på spørsmål bare at jeg ville solgt, så er det klart, jeg irriterer meg fortsatt over at Glimt må gi fra seg en spiller av Philip Sinkernagels kaliber gratis til Watford. For det var skyhøyt nivå det han bedrev i Eliteserien før han ble hentet gratis til Watford, en klubb som knapt ville bruke han i etterkant. Han var utlånt til Nottingham Forest for så å bli solgt til Olympiakos, og nå er utlånt til Standard Liège. Og det samme Fredrik André Bjørkan gratis til Hertha, Marius Lode gratis til Schalke, Nikita Haikin gratis sett nå på benken i Bristol City. Alfons Samsted satt på benken nå i går 1-1, eller i forgårs 1-1 for Tvente borte mot bunnlaget Gråningen, og ikke minst kronjuvelen da, Ola Solbakken, som etter 3 år i Bodø spiller seg inn i landslaget og gjør seg populær for José Mourinho. Så kommer en storklubb som AC Roma, som har heter vel AS Roma, gjør ikke det, Stian? Ja, det gjør det. Som har ganske mye penger, som nå skal cash inn 220 millioner for Nicola Saniolo, som skåret 3 mål da Bodø/Glimt tappte 4-0 i fjor på denne tida i Conference League. Ja, det var Conference League. Men det irriterer meg at en spiller som er såpass bra går gratis til en sånn stor klubb. Så det er på en måte det der jeg vil ha vekt, det er derfor jeg svarer jeg vil ha solgt. Men jeg ser jo det at tidspunktet og alt taler jo imot.
Er ikke det helt fantastisk at Bodø/Glimt kan gjøre sånne sportslige vurderinger? Og som å si at ok, vi trenger faktisk Hugo Vetlesen mer enn de 60 millioner kroner for å sette litt på spissen.
Jeg helt enig, og så det en annen ting som gjør at jeg blir på en måte skeptisk. Jeg håper at spillers agent og at spiller selv også forstår at tidspunktet her er helt kokelig munke for en klubb som Bodø/Glimt. De gjør det ekstremt vanskelig, og de kan fokusere videre på det som kommer. Vær best mulig mot Lech Poznan. Ha is i magen, kanskje dukker opp et tilbud som er mer passende, ikke minst når klubben du spiller for faktisk har røkket ut 8 spillere allerede.
Stian, du har jo nettopp presentert et intervju med Hugo, eller ikke nettopp, men du gjorde det i går kveld da, og hvordan inntrykk setter du igjen med etter, ble det sagt noe mellom linjene av denne sagt? Virker han egentlig mer skuffet enn det du fremstiller han på i teksten din?
Nei. Overhodet ikke. Jeg skal henge ut der bare. Du antydde i børsen at han kanskje var skuffet mot Viborg for at det ikke gikk gjennom en overgang, men Hugo har vært smilende. Han har blitt, jeg har ikke sett en endring på Hugo Vetlesen etter Deadline Day, fra før Deadline Day, eller i fjor høst for den saks skyld. Ja, det kan godt... Hugo sier jo alle de rette tingene for å glede et supporterhjerte i det intervjuet som vi gjorde i går kveld. Det gjør han jo.
Ja, nesten,
men det virker som det kom 100% fra Jeppe. Altså, det var, altså han lovet, tror jeg heller, at nei, han har ingenting imot å være i Bodø/Glimt. Han stortrives i Bodø/Glimt. Han skjønner Glimt sin side av saken og alt det der. Og ja, nei, han leste gjennom intervjuet før det ble publisert og ville ha sitatsjekk, og han hadde ingenting å utsette på det. Så jeg tror han ble rett sitert også.
Ja, men allikevel, altså, det Hugo Vetlesen sier det i intervjuet ditt på ditt mest interessante spørsmål, av veldig mange interessante spørsmål, så synes jeg det mest interessante var, vurderer du å signere nye avtaler med Glimt? Og der sa jo han at det var nok opp til meg, det er nok opp til agenten og Glimt, og han gjorde seg jo helt fremme nærmest for det spørsmålet der. Men han kan vel egentlig ta en avgjørelse på det der selv, han vil jeg tro.
Ja da, men han sier jo også at det er en prosess. Så det er vel opp til agent og Håvard, altså Jim Solbakken og Håvard Sakariasen å legge frem et tilbud, eller Glimt å legge frem et tilbud som Hugo skal ta i vurdering på, sammen med de folkene han har rundt seg. Det være seg Jim Solbakken og andre i kretsen nært Hugo. Så kan det jo hende at Hugo lærte av, og Ola Solbakken var jo veldig ærlig på at han ville ikke forlenge kontrakt med Bodø/Glimt på et lignende spørsmål. Og han fikk jo ganske mye tyn før det gjennom hele sesongen, at han hadde vært så ærlig. Det var jo ikke alle som likte at han hadde sagt akkurat det. Så kan jo en av Hugo tenke at ok, jeg skal i hvert fall ikke si at det er uaktuelt for meg, for da får han sikkert fått de tyna nå.
Jo, men akkurat her har jeg lyst til å gripe litt fattig nå, for det er et sånn debattinnspill der. Altså, har ikke spillerne selv også litt ansvar ved hvordan ting blir når det gjelder overgang? Altså, du nevner Ola Solbakken, og vi så jo han på TV i fjor sommer, så sa jo han at han skulle gjerne sett at det ble penger både til Ranheim og til Glimt. Men la skylda på at det ikke ble penger, da la han skylda helt utelukkende på Glimt. Han kunne jo vel gjort som Boniface for eksempel, og sa ok, jeg signerer for 1 år til, jeg har fått 3 fantastiske år i Glimt, det her er blitt gjort til den fotballspilleren jeg er. Altså, er det utelukkende klubben som skal sette igjen her med å ha dette ansvaret, eller kan man ikke si at det må 2 til for å danse tango?
Ja, så jeg helt enig, og der synes jeg du treffer spikeren, Børre, og du kan jo tenke og høre hva jeg sier, Stian, og så følg du opp når jeg ferdig. Men det helt klart, jeg reagerte også på Ola Solbakken sitt standpunkt så tidlig. Jeg reagerer faktisk også på Ranheim-ledelsen, som ville ha seg frabett, for Bodeglimt hadde vel sagt noe sånn som i en sak at de også beklaget at ikke Ranheim fikk penger. Det ville Ranheim ha seg frabett, og da synes jeg norske kollegaer og klubber skal også ta inn over seg at Bodeglimt hadde da de takket nei til å selge Ola Solbakken på det tidspunkt, så hadde de solgt Patrick Berg, de hadde solgt Erik Botheim, de hadde mistet Marius Lode, og de hadde mistet Fredrik André Bjørkan. De hadde per definisjon allerede kvittet seg med fire landslagsspillere, og det er klart det, når du da skal inn og møte Celtic, så er det jækla lett å si at dere kunne solgt, ja, skulle de ha solgt landslagsspiller nummer fem, eller er det litt det der å vente på din tur? Og veldig mange av de her 21 spillerne Glimt har møstet på fire år, de har kommet til Bodø som nobodies, de har slått ut i full blomst i løpet av, altså Erik Botheim gjorde det på en sesong, Ola Solbakken brukte tre, Marius Høybråten forsvinner videre etter tre. Så de fleste, ikke sant, Philip Sinkernagel var her i tre år, Kasper Junker brukte ett år, men det er ett til tre år, ikke sant, så forsvinner de videre til helt andre lønninger enn de hadde da de kom til Bodeglimt, og også andre lønninger enn de hadde da de spilte for Bodeglimt. Så det er litt, du har helt rett, Victor Boniface og Atta Aneke ble enige om å putte ett år ekstra, de forlenget med Bodeglimt. Og når budet på 25 millioner, eller der i lende, kom fra belgisk fotball, etter at Victor hadde skåret to mål borte mot Ålesund i 2022-sesongen, så valgte Glimt å selge. Tidspunktet var riktig, Glimt fikk penger, de har sikkert diskutert dette med, altså i størrelsesorden hvor de ønsket, med Aneke og Victor, og så det gikk jo fint for Victor, han har ikke gjort han enn å score og spille, for, og de er på andre plass i Belgia nå, og videre i Europacupen er de vel også, hvis ikke jeg tar feil. Så ja, det går an. Ola Solbakken var ikke interessert. Nå er Hugo Vettlesen, han sier noe annet til han Stian og Avisa Nordland i en intervjusituasjon. Og så får vi se i forhandlinger. Han er jo i posisjon til å sikre seg et sign-on-fee. Og det er klart, Bodeglimt har nå råd til å gi han et klekkelig sign-on-fee for å putte ett år til, eller to år til på kontrakten. Og så finner de ut hvilken sum de skal gå for når det rette tilbudet eventuelt dukker opp. Så det er fullt mulig, men vi ser jo at stadig flere, noen gjør som Ola Solbakken, Fredrik Bjørkan og Marius Lode, andre gjør som Victor Boniface, signerer for lenge og stekk etter hvert.
Stian?
Nå er det jo veldig få av disse glimtspillene som har hatt stor knallsuksess etter de forlot klubben. Kasper Junker vil jeg si har hatt suksess. Han ble solgt. Victor Boniface har suksess. Han ble solgt. Hva er fellesnevneren på nå ble Patrick Berg solgt, og han hadde ikke sukket. Men Marius Lode, Fredrik André Bjørkan, så er det Philip Sinkernagel. Altså, disse har gått gratis. Så er det jo stygt ut for Ola Solbakken, det tidligere dømmene. De har gått gratis. De har ikke akkurat truffet voldsomt på klubbvalg. Det er jo også en ting. Sant? Det er en mye mindre risiko å kjøpe spillere eller hente spillere gratis. Når du har kjøpt dem, så har du faktisk brukt dem. De har investert litt mer i dem enn du gjør når du henter gratis. Så er det en annen ting. I Norge er det ikke lov med klausuler. Hva om Hugo Vettlesen har fått beskjed at det har vært lov i Norge? Hugo Vettlesen forlenger kontrakten i en eller to år, som skjedde inne på. Men kommer det et bud på, la oss si, sånn utkjøpsklausuler er jo gjerne høy. La oss si at det kommer et bud på 75 millioner. Da må vi selge. Bodeglimt må selge. Eller kanskje, kan jo hende at man kan møtes på halvveien. Ja, 50. Får vi et bud på 50, så må vi selge Hugo Vettlesen. Det er utkjøpsklausul. Da er det kanskje lettere også for Hugo å forholde seg til det, eller spiller da og spiller agent. For dette er det koster å kjøpe med, og da vet jeg at mine klubber, både Stabæk, som skal ha utdanningskompensasjon, og Glimta, vil sette igjen med penger.
Og så er det sikkert et eller annet, selv om det ikke er lov med utkjøpsklausuler i norsk fotball, så er det sikkert ingen regler for en type gentleman's agreement, og det å stole på hverandre, og det å stole på hva man sier til hverandre, og der er det jo fint, da för typ Bodø/Glimt och Jim Solbakken som då är Hugo sin agent. Det är inte första gången de har med varandra och gör senast med Erik Botheim och Jim Solbakken var ju också involverad när Mattias Norman blev sålt från Glimt till Brighton. Så det är ju gutter som sett och förhandlar med varandra som känner varandra ganska gott och det samma är det ju med Ata Aneke som har en hel bataljon av Glimt-spelare i sina räcker. Så typ att man vet sån cirka vad varandra tänker är det fullt möjligt att ha en gensidig förståelse för utom det skrevne ord på kontrakt vill jag tro. Och som Stian är inne på, det är klart Patrick Berg, det att gå gratis till en klubb, då kan du fort havna i kulden, det visar ju, så tror jag en annan case med, jag tror RC Lans blev tatt lite på sängen av att Patrick Berg var intresserad i att dra tillbaka till Bodø/Glimt så pass snabbt. Jag tror nog att hvis han hade valt att vara lite tålmodig och stå i krigen i Lans, så det var många i klubben som likte han och det han stod för och inte minst fansen likte han väldigt gott, så jag tror Patrick kunde gjort en god karriär i Lans, men han önskar att dra hem. Det har säkert också lite med familjesituation och det att bli pappa för första gång och då som parra med begär efter att få lov att spela och vara med i toppstrid och Europacup med Glimt. Så ja, det är lite flytande det där. Det är ingen facit i fotboll.
Detta kommer vi till.
Nej, det är det inte. Och så, ja. Som jag bara säger, Jim Solbakken är ju ett väldigt omdiskuterad agent, speciellt bland supporter då, som verkligen inte liker Jim Solbakken. Men vill bara ha det sagt att Bodø/Glimt har sagt att de syns det är väldigt okej att förhandla med Jim Solbakken. De har ingenting att utsätta på akkurat den biten, så är det sagt i alla fall.
Jag ska bara avsluta den här bolken med att säga att jag hoppas Hugo rätt och slett tar till förnuft och så tegnar han en ettårskontrakt till med Glimt så att det kan bli kanske en övergång till sommaren som ger både Glimt och Stabæk och alla oss något att vara väldigt glada för.
Och för ett skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken Ulrik Saltnes?
Det är möjligt att jag är väl präglad av första omgången mot Viborg på torsdag, men vi må snakke litt om dette, gutta. Altså, ser vi slutten på epoken med Brede Mo og Marius Lode som første valgene på stopperplass? Eller er vi bare alt? Har de mange år igjen akkurat der? Hva du sier, Fredrik?
Altså, jeg registrerer... Nå har jeg en lang avhandling, Stian, så nå skal du bare gå og legge deg og søv.
Nei, det får du ikke lov til.
Neida, men jeg ser jo det at hvertfall ute blant fotballfansen som er ivrig på, jeg skal ikke si bare Twitter, men Facebook og diskusjoner, forum og så videre og så videre, de har på en måte avskilt av... Begynner å avskilt Brede Mo og Marius Lode. Jeg synes det er noe sånn der urettferdig og litt sånn... jeg synes det er litt for tidlig for å ta kampen mot Viborg og for å ta det jeg har sett på TV fra Spania, så må jeg si jeg har egentlig til gode å se en Glimt-spiller som presterer godt og opp mot hva, altså jeg sier, hva har Hugo Vetlesen, Patrick Berg og Albert Grønbæk gjort? Hva gjorde de mot Viking? Hva gjorde de mot Kalmar? Etter min vurdering så gjorde de ingen verdens ting. Hva gjorde kantspillere? Hva har Sugel gjort? Hva har Sondre Sørli gjort? Hva har spissene til Bodø/Glimt gjort i Spania? Ikke en Pelle Mannskit, for å si det rett ut. Og det jeg ser to stopper. Jeg ser Marius Lode, jeg ser Brede Mo, rulle ball, og prøve å få i gang offensiven, og så har de null bevegelse foran seg. Null bevegelse, feil bevegelse, eller hva det måtte være. Det samme ser jeg at Isak Helstad Amundsen lykkes noe bedre i ny og ned. Jeg ser at Odin Bjørtuft kan vi slå fast allerede, et supersignering.
Ja,
en supersignering, ja. Og der har vi noe Glimt har lykkes med. Marius Høybråten var inne i sitt siste år, kontraktsår. De har forhandlet lenge, de sender han til Japan for 10 millioner, bruker disse 10 millioner til å hente Odin Bjørtuft fra Odd. Ergo penger byttet, så har de i stedet for å ha en stopper som går ut av kontrakt i 2023, så har de en stopper på 4-årskontrakt.
Og
kanskje er han enda bedre og har høyere potensial. Han er i hvert fall yngre og kan ta enorme steg i Bodø/Glimt. Så genialt av Bodø/Glimt. Men det jeg ser stoppere i Bodø/Glimt, så driver og ruller og ruller og ruller, og så gir de barn til vandrende støttepassninger. Det har jeg sett i Spania. Vandrende støttepassninger, og jeg, ja, den siste halvtimen mot Viborg, da skjedde det mye, og det tror jeg har mange sammenhenger. Da skjedde det mye. Da var de pist, da var de tråkka på. Da tror jeg, rett og slett at de som spilte i andre omgang, jeg gjør oppmerksom på de første 20-25 minutter, andre omgang når Bodø/Glimt begynte å ta over fullstendig, så var det ikke Isak Helstad Amundsen som spilte stopper, det var Brede Mo. Så han hadde jo noe bedre arbeidsforhold i andre omgang, også han. Så, men, for å si det sånn, Brede Mo og Marius Lode må step it up, for de har to jækla gode konkurrenter i Isak Helstad Amundsen og Odin Bjørtuft, som jeg forventer de merker at de gutta som kommer bak kakker de på anklene. Så Brede og Marius må steppe opp, og så jeg en ting til, de har en tendens til å gjøre de to første valgene over tid her, Brede og Marius, i stedet for å ta ett eller to steg frem, som de gjorde på sitt beste, så tar de ett eller to steg tilbake. Og forskjellen på å ta ett eller to steg tilbake og ett eller to steg frem er himmel og helvete som midtstopper i Bodø/Glimt. Så det må de få på plass. De må få frem brystkassa, få frem attituden. Og gjør de det, nå er jeg faktisk forventet at begge to klar, hvis de får lov å holde seg skadefri, ja, da blir det konkurranse både for Odin Bjørtuft og Isak Helstad Amundsen. Og hva er gevinsten av det? Bodø/Glimt har fire formidable midtstoppere å rullere på i 2023. Vær så god, Stian.
Nei, du sier jo det som er å si, Freddy. Altså, jeg synes jo Brede var noen hakk over Lode på torsdag, også i første omgangen. Han løper opp et par gjennomspill og viser at han leser spillet godt og bra fart fortsatt, så jeg synes jo Brede var noen hakk opp fra Lode, men jeg er helt enig, begge to må, og jeg synes Brede har vært god i vinter. Det er første omgangen mot Viborg som ikke er bra. Den er ikke på normal standard. Ellers synes jeg Brede har vært god i treningskampene i vinter, og han har sett bra ut på trening, men helt enig, de har nå knallhard konkurranse. Odin utfordrer først og fremst Lode, tror jeg, som venstre stopper, mens Isak er den som står og, som du sier, Fredrik, kakke Brede på Herland for å ha lyst til å ta over den plassen. For det er selvfølgelig mange som lurer på hvorfor i all verden kommer Odin Bjørtuft inn mot Viborg når han ikke er registrert i Europa, mens Isak Helstad Amundsen er registrert i Europa. Det tror jeg går rett og slett på at Kjetil Knutsen er så i den kampen. Det er selvfølgelig ikke noe artig for noen fotballspillere eller trenere å ligge under 4-1 til pause. Så der tror jeg, Kjetil, hva kan vi gjøre nå? Hva er det beste vi gjør nå for å snu denne kampen og få en bedre opplevelse her? Og da mener de at Odin er et bedre alternativ på venstre stopper enn Isak, og derfor var det han som kom inn akkurat der og da.
Så svaret på mitt spørsmål er altså, og jeg spurte om vi ser slutten på epoken med Brede og Marius som førstevalg, det er at vi gjør egentlig ikke helt det hvis de stepper opp.
De er nødt til å steppe opp begge to, spesielt Marius Lode. Marius Lode gjør det av en eller annen grunn ekstremt vanskelig for seg selv. Han klarer ikke å slippe seg løs og være seg selv. Og det kan også ha noe med manglende bevegelse og den slags foran seg i banen. Det klarer jeg ikke helt å bedømme fra en litt sånn, i perioder, obskur. Jeg ser ikke alle rommene og alle bevegelsene i forhold til den produksjonen vi får med et kamera og sånn, men han setter seg selv i noen kjipe situasjoner, det må han kutte ut, og så er det det der, og forskjellen på å ta to steg frem og tørre å stå høyt og bryte høyt og være i forkant og være offensiv i innstillingen kontra det der og rygg og måten de rygget på disse skuddene fra distanse og der, det er jo pinlig. Men de var ikke alene på banen i den kampen, og jeg må bare si den første omgangen der, det var, ja, jeg var ikke fornøyd med Fredrik Bjørkan, jeg var ikke fornøyd med Adam Sørensen, jeg var ikke fornøyd med Julian Faye Lund, jeg var i hvert fall ikke fornøyd med midtbanetreeren, og jeg var overhodet ikke fornøyd med de tre foran på banen, og jeg fortsatt til gode å se en god spiss i Spania for Glimt.
Men nå var temaet mitt stopper han.
Ja.
Og har vi sett Marius Lode egentlig skikkelig god?
Jeg så Marius Lode jævlig god på Marienlyst i siste serierunde. Når Glimt vant 4-2. Ja, jeg synes da var han litt tilbake. Og hvorfor var han god? Jo, det er jo to forskjellige ting som møter. Nå ble Marius Lode og Brede Mo, de ble de spillerne de var. For at vi ble vant til at de stupte imellom ledd og satte i gang offensiven fra Bodø/Glimt. Nå har jo lagene analysert, og hvordan i svarte skal du stupe mellom ledd kontinuerlig når motstanderen ligger med hele laget på 40 meter? Fra egen keeper. Da er det ikke så veldig mange rom å stupe i. Det du stuper inn i er en forbannet sekk som motstanderen har analysert seg til. For eksempel Roma. Hva var det som skjedde for Brisveen Bangomo når man tappte 4-0 mot Roma på Olympiastadion? Jo, de hadde jo analysert rommene Brisveen Bangomo har angrepet tre ganger mot Roma tidligere. De la den beste defensive spilleren i en sånn der skygge. Og i det Bris stupte inn i rommet, så kommer den beste defensive spilleren til Roma og setter på låsen, og så kommer en lagkamerat i sikring og støtte, så de kvelte han hver gang. Det er jo ikke fordi at Brisveen Bangomo er dårlig. Nei, det er fordi at motstanderne har analysert og kommer og har ganske gode mottrekk. Så det er en av forklaringen på, tror jeg, hvorfor vi ikke helt kjenner dem igjen. Men jeg er helt enig. Odin Bjørtuft pusher på Marius Lode, og så vil det, vise seg hvordan Marius Lode responderer på konkurransen fra Odin Bjørtuft. Og det samme med Brede Mo på konkurransen fra Isak Helstad Amundsen. Og kjenner treneren rett når det er seriestart mot Sarpsborg 08 10. april, så kommer han til å, i hvert fall til å begynne med, start med de han har mest trua på. Vi får se hvem det er. Og så gjenstår det å se hva tid backupene slipper til, om de heter Marius Lode, Brede, Odin eller Isak.
Stian?
Så kan det, kan gå så enkelt som på Marius. Altså, Marius hadde jo en tøff periode i Tyskland. En veldig tøff periode i Tyskland. Det kan jo være så enkelt at det går på selvtillit. Altså, Marius hadde en stund siden hatt ordentlig gode opplevelser på fotballbanen, og som Fredrik sier, Glimt analyseres opp og ned i mente. Før, når Brede og Marius og andre stoppere i Glimt utfordret på ledd bakfra, så kom det gjerne en kantspiller inn fra siden i press, og en enskild spiss. Se for eksempel Molde, de har droppet dette presset fra siden. De har to stykker som går rett på stopperne. Det vil si at du får en en-mot-en-duell hvor du ikke bare kan dra av en mann. Du må faktisk fysisk drible en mann. Når de kommer fra siden, så kan du bare sette fart imellom. Det er ikke like lett nå. Og det er klart at det skaper utfordring, og så er det helt rett som Fredrik sier. Når lag ligger 30 meter fra eget mål, eller 40 meter fra eget mål, ja, hvor i all verden skal du holde på å dra deg forbi og sette fart fremover da? Da setter du fart rett inn i en sekk.
Og så ser jeg også at mannen som herja mot Dynamo Zagreb og stupte mellom rommet som Zagreb-spilleren ga bort, altså Isak Helstad Amundsen, han har jo ikke spilt sånn supermasse der nede, men jeg ser han går seg fast. Han har heldigvis den offensive innstillingen og sett fart mellom ledd, men han skaper en del farligheter for motstanderen i kamp etter kamp. Så det er ikke alle som er feilfri, for å si det pent.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Det skal i hvert fall bli spennende å følge med disse stopperne fremover. Allerede nå på torsdag så er du klar for den siste treningskampen før alvoret settes eller peises i gang. Nå skal Glimt møte nok en sterk dansk motstander, nemlig Silkeborg. Og hva forventer vi av den kampen? Vi kan ta deg først, Stian.
Jeg forventer jo et Glimt-lag som bygger videre på andre omgangen mot Viborg. Så håper jeg ikke det blir en sånn kamp hvor folk er redde for å bli skadd, og redde for at hvis det skjer noe nå, så går de glipp av kampen mot Lech Wasman. At det er en gjeng som kommer på banen og viser at de har lyst å vise frem, og lyst å bevise at den plassen mot Lech Wasman er det ingen andre enn de selv som skal.
Så lagoppstillingsmessig så forventer jeg i alle fall og det er mulig jeg tar helt feil, men jeg forventer i alle fall å ikke se Hugo Vetlesen spille den kampen på torsdag. Hva du tenker om det, Fredrik?
Ja, det akkurat det, for der har jo Stian vært inne og påpekt, Morten Ågnes Konradsen klar til å på en måte steppe inn og få teste seg som høyre indreløper, en rolle han kanskje er tiltenkt i hjemmekampen mot Lech Poznan? Eller får vi allerede, som vi har vært innom i denne podden, se Joel Mbuka fra start i en høyre indreløperrolle? Så jeg håper at de tankene er tenkt, at vi kanskje får se det, for hvis de skal øve i forkant av et valg de kanskje må ta 16. februar, så ville jeg ha hatt Joel Mbuka i 45 minutter i den rollen for å få de bildene og den justeringen og ikke minst samhandlingen med Patrick Berg og Albert Grønbæk og hvordan vi skal jobbe i lag for å tette disse hullene som Stian påpekte virkelig oppstod. Hvordan, altså det må ikke bli, de må ikke fremstå sånn som de gjorde før pause og bli lurt på den måten som de ble mot Viborg. Så jeg tror jo det er Joel som er alternativet på høyre indre løper hvis ikke Morten Konradsen skulle bli frisk. Og så er en annen ting da, nå vet ikke jeg, Stian, hvor mye Morten har trent eller ikke trent, hvor mye han har vært i spill, hvor mye han har på en måte fått øvd på stor bane med de andre rundt seg, og så ja, det blir interessant. Noen valg må tas i hvert fall.
Morten trente høyre indreløper eller indreløper samtidig økte frem til han ble skadet mot Kalmar. Han gikk av, han spilte høyre back, ellers var det kun høyre indreløper. Men Fredrik, jeg ikke så sikker på at det Joel som backup-alternativet der. Der vil jeg slenge ut Sondre Sørli. Han spilte jo noen minutter som indreløper mot Lillestrøm i Cup i fjor. Hadde vel også, var det hjemme mot Tromsø, han startet 16. mai, gikk jo ikke kjempebra. Men det tror jeg er en løsning som også er tenkt, uten at jeg har fått det bekreftet fra noen, og uten at han har trent der. Det har ikke Joel heller gjort. Men det er en løsning som jeg tror ligger litt opp i tankeboksen til treneren, at det er Sondre Sørli som nok er foran Joel Mbuka på høyre innløper.
Ja, jeg tror egentlig du har helt rett, og de har ikke noen andre alternativer. De må vurdere begge, og så er det lettere å bruke Sondre Sørli hvis Amal Pellegrino er good to go og kan starte på venstrevingen. Og da har du jo Joel Mbuka på høyre ving, og det er vel kanskje per nu mer X-faktor enn så lenge på Joel Mbuka enn en Nino Sugelj i utvikling.
Ja, og ikke minst defensiv. Og så er det en siste løsning som jeg ikke tror er så overaktuell, men som jeg vet har vært diskutert med spillere. Det er å bruke Patrick Berg som høyre innløper, og sentral midtbane, hold dere fast, Isak Helste Amundsen.
Beiste fra Brønnøysund, ja.
All right. Ja, nå snakker vi alternativer som vi ikke helt har sett for oss. Du sier snakkes med spillerne, har du sett? Du har diskutert det her på...
Ja. Det kan jo hende at jeg har vært og gått litt i gangene og snakket med spillere og hva tenkte dere om det sentrale, men det skal sies, altså bare før folk tar fyr på at dette er løsningen, så er gjengs svar er at tror ikke de gjør noe med Patrick Berg sentralt, de vil nok ikke rokke med Patrick Berg sentralt, men
det er veldig artig å leke med tanken.
Tenk det i hvert fall.
Ja, absolutt. Men når det gjelder akkurat den kampen, er det samme bane som mot Viborg, eller skal det tilbake til den arenaen de brukte på de to første?
Det blir på La Finca, så mest sannsynlig samme bane. Det er jo to baner der, så de skal se an om bane 1 eller bane 2 er best. Mest sannsynlig blir det samme bane som mot Viborg, og kampen er flyttet fra klokka 4 til klokka 2 på torsdag.
Oi, shocking news. Allerede klokka 14:00.
Mett i arbeidstida,
og
nå er det jækla mange som blir jækla forbanna, tenker jeg.
Ja, det var jo nærmest den største nyheten i denne podden. Ja. Ok, hva er grunnen for det? Må de pakke for å komme seg til Bodø, eller hva er det som er bakgrunnen?
Det vet jeg faktisk ikke. Jeg fikk en melding i 10:30 i går kveld at det var flyttet til klokka 2. Så, men det Glimt skal gå allerede klokka 8:30 på fredagsmorgen, så det kan gå til at det er rett og slett det, og så kan det gå til at det er noe med reise for Silkeborg også.
Jeg trodde Kjetil var en sånn her som var dødsopptatt av at det må se akkurat likens ut, så hvis kampen skulle bli flyttet, så skulle den heller bli flyttet til klokka 6, der Lech Poznan-kampen skal gå, men altså Flytta til klokka 14.
Det var ikke noe alternativ, for det ikke lys på den banen her. Det, så da hadde det blitt veldig interessant andre gang, i hvert fall uten at du har sett noen ting.
Jeg skjønner.
Nå skal jeg spørre begge to, hvordan forventninger har du til Bodø-Glimt Silkeborg klokka 2 torsdag, Børre?
Jeg forventer en seier. Jeg forventer at Glimt er så påskrudd og så klar og så ellevil. Jeg vil rett og slett ha en seier i siste treningskamp.
Hva du vil se, Stian?
Et lag som slipper seg løs og stormer i angrep og ser ut som Bodø-Glimt i andre omgangen mot Viborg.
Og du har fasitsvaret.
Men du, Freddy! Ja.
Jeg har ingen forventninger. Stian ødela alt når han sa 9 spillere var i styrkerommet i dag, og ja. alle skal...
Altså, vi er jo ikke kommet etter det.
Nei, jeg håper å få se... Jeg har forventning om å se fortsatt framgang på Brisveen Bangomo, Amal Pellegrino, og at hvis jeg får se... Brede og Marius Lode, at de fremstår på en annen måte enn de gjorde før pause mot Viborg, og den samme offensiviteten og innstillingen på Odin og Isak, hvis det er noen av de som starter, men at de slipper seg litt mer løs, og at det ikke blir den der, jeg er litt sånn lei av å se rull på fot, vandrende støttepassninger fra alle sammen, litt sånn der... X-faktor-bevegelser fremover, og jeg synes det er interessant hvor mye bedre arbeidsvilkår det ble for mange ut på der i helgult, bare med Amal og Brisveen Bangomo sin tilstedeværelse. Så jeg håper å se en sånn der progresjon i forhold til det, og at også Adam Sørensen klarer å slippe seg enda mer løs, og forhåpentligvis får en kamp fra start av da i favorittposisjonen sin, og effekten av for eksempel Bris og Adam samtidig på banen kan bli kjempeinteressant.
Det var det vi hadde i denne utgaven av Studio Glimt-podden. Jeg, Børre Arntzen, sier tusen takk til Freddy Thoresen og Stian Høgland. Den største takken går til deg som hører på oss, og husk, an.no er stedet for deg som er interessert i stort og smått i og rundt Bodø-Glimt. Ha det godt!
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes? Så er det scoring, og så skårer Bodø-Glimt.